საუბრები და ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს დღევანდელ ეთერში. ეს გახლავთ ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები, ამ პარტიის რიგითი ნომერი, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში არის 27. პარტიის პროგრამაზე დღესვე საუბრებით პარტიის გამგეობის წევრს თამარ კობერიძეს მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ.
მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შევეცადოთ, რომ თქვენი პარტიის ეს ვრცელი პროგრამა რაღაცნაირად ძირითადი აქცენტები გავაკეთოთ. ამისთვის გითმობთ დროს და ასევე როგორც ყველას გაძლევთ არჩევანს, რომ აირჩიოთ რომელი სფეროდან დაიწყებთ.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პლატფორმის ძირითადი უპირატესობა და საერთოდ თავისუფალი დემოკრატების უპირატესი ხედვა არის ის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქცენტს ვაკეთებთ ეფექტურ მართველობაზე, რაც გულისხმობს თანამშრომლობას სხვადასხვა დარგებს შორის, სხვადასხვა უწყებებს შორის. სამწუხაროდ ის მოდელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აი მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც სათავეშიც არის პრემიერ-მინისტრი, სამწუხაროდ არ მუშაობს პრაქტიკულად, რასაც ჩვენ ვუყურებთ დღემდე. უწყებები ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან პრაქტიკულად. თქვათ, ეკონომიკის სამინისტრო თავისი მიმართულებით რაღაცას ცდილობს რომ გააკეთოს, განათლების სამინისტრო თავისი მიმართულებით, კულტურის სამინისტრო თავისი მიმართულებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რა შეუწყობდა ხელს ეს არაფერი სამკომუნიკაციო
პოლიტიკური ნება და პროფესიონალიზმი. რეალურად ხა ჩვენ აი ცოტა ხნის წინ ძალიან უცნაური იყო რამდენიმე სამინისტრომ დადო მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ ერთმანეთ შორის. ეხლა წარმოიდგინეთ, რატო უნდა ჭირდებოდეს ერთი და იგივე ქვეყანაში ორ სხვადასხვა სამინისტროს, რომელიც ერთი და იგივე კაბინეტის წევრია, ხო? მემორანდუმის გაფორმება. არ დავუთმობ დღევანდელ ეთერს კრიტიკას, ხო, ბუნებრივია, მინდა რომ ვილაპარაკოთ იმაზე,
თქვათ,
ხო, კი ბატონო. ხო, მაგრამ აი ეს არის ჩვენი პროგრამის უპირატესი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ვისაც აინტერესებს პროგრამა შეუძლია ხოს ჩვენ საიტზე, მიუხედავად იმისა, რომ დარგობრივი მიმართულებები არის გამოყოფილი, შესაძლებელია, რომ ყველგან ამოიკითხოთ. მაგალითად, განათლების კომპონენტი არის ჩვენთან ყველა მიმართულებაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის განათლება. როგორც ეკონომიკის ნაწილში, ასევე განათლება, ხო, როგორც აღზრდის და განვითარების ნაწილში, ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსის ნაწილში, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართულებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებითაც. სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პარტია არის ალბათ ერთადერთი, ვისაც რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება თავისი პლატფორმის ნაწილი. რა შეეხება თქვათ, შესაძლებელია რომ კი ბატონო, ეკონომიკაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. კი ბატონო, ხშირად ჩვენ კითხვებს გვისვავენ იმასთან დაკავშირებით, თუ საიდან მოვიდა ის ციფრები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დეკლარირებული ეკონომიკურ პროგრამაში, ხო? საიდან მოხდება 300 ლარი პენსია, საიდან გახდება 300 ლარი პენსია, საიდან მოხდება ინვესტიციების მოძიება და ასე შემდეგ. ისევ მივდივართ აი ამ თანამშრომლობაზე სექტორებს შორის, ხო? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ საერთოდ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი პროგრამა არ წარმოადგენს წინა საარჩევნო დაპირებას. რეალურად გეგმა იმისა, თუ როგორ უნდა განვავითაროთ კონკრეტული მიმართულებები და კონკრეტული დარგები. შესაბამისად, ჩვენ რო ვამბობთ, რომ პენსია იქნება 300 ლარი, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მოვალთ და 9 ოქტომბერს პენსია გახდება 300 ლარი. ეს არ არის რეალური, რეალისტური. ეს ციფრი არის მრავალი წვიანი ადამიანის პროფესიონალის შრომის შედეგად დადებული ციფრი და ნიშნავს იმას, რომ ინვესტიციების მოზიდვის, შიდა და გარე ინვესტიციების მოზიდვის შედეგად შესაძლებლობა გახდება. ეფექტური მართლობის შედეგად გახდება ამ თანხების გადანაწილება დარგებს შორის ისე, რომ ეს მოხდეს. ასევე ჩვენ საუბრობთ მაგალითად დაგროვით პენსიაზე, რომელიც აუცილებელია, რომ უნდა შემოვიღოთ, ხო? არ არის ეს პოპულარული თითქოს, აი ამბობენ, რომ აი ხა, კაი ხა, მე დღეს რო დღეს მე მექნება პენსია, ამბობენ.
შესაძლებელია მთლადარჩენების წინა დღეს არ არის პოპულარული, ხო? პოპულარული იყოს კონკრეტული რაღაცა.
თუ არ დავიწყე ეს თუ არ დავიწყეთ, ხო, ჩვენ სწორედ ამითიც გამოვირჩევით, რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ მარტო მოგებაზე, არჩევნებში გამარჯვებაზე და ვთქვათ ხანგრძლივ ვადაში ძალაუფლების შენარჩუნებაზე მხოლოდ ძალაუფლებისთვის, ხო? ანუ ჩვენ აუცილებელია რომ ვიღაცამ დაიწყოს სისტემური რეფორმები, რაც საფუძველს ჩაუყრის ქვეყნის განვითარებას. ჩვენ თუ დღეს არ დავიწყეთ დაგროვით პენსიაზე მუშაობა, ჩვენი შვილების თაობასაც არ ექნება ღირსეული პენსია და ისევ იქნებით მიმბული ვაუჩერულ სისტემაზე, ერთჯერად რაღაცა სოციალურ დახმარებაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი თუ წაიკითხავთ ჩვენს პლატფორმის ბრავალ მიმართულებას, ყველა არის გათვლილი ასეთი ხანგრძლივი ხედვით და არ არის ერთჯერადი ღონისძიებები, ხო? რაც
ბრძანეთ.
ხო, მინდა ასევე შევეხო ვთქვათ განათლების რეფორმას, ხო? წარმოვიდინეთ, რამდენი ხანია ვსაუბრობთ განათლებაზე, რომ განათლებას ვთქვათ არაფერი არ ეშველა, ხო? ხშირად ლაპარაკობენ ეროვნულ გამოცდებზე, რომელმაც ვთქვათ ვითომ რაღაცა ნაბიჯი გადადგა. ძალსახად ალბათ უკვე დღეს ყველას აუბრობს ამაზე, რომ ეროვნული გამოცდები იყო ანტიკორუფციული ზომა და არაფერი არ გაუკეთებია განათლების კუთხით სამწუხაროდ. განათლების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით.
რა სჭირდება ამას? ისევ ნება თუ რესურსიც დიდი თუ როგორ არის?
რესურსების გადანაწილებაც ესაჭიროება და ნება ესე. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ. აი, საუბრობთ მაგალითად მასწავლებლებზე, ხო, და ხშირად აკრიტიკებენ. გასაგებია, რომ მართლაც სავალალო მდგომარეობა, როცა ვთქვათ, რაღაც შედეგი იდება, რომ მასწავლებელი თავის საგანში ვერ ლახავს რაღაცა ბარიერს. ისე რა, მე ნაკლებად მჯერა, რომ 80% მასწავლებლებისა ისეთ ზღარზე არიან, რომ სწავლაც შეუძლებელია, ხო? ანუ წინა ეს მონაცემი არა, წინა მონაცემი, როცა ასევე 80% დაიდო, ეს იყო უკვე დატრეინინგებული მასწავლებლების ციფრი. შესაძ წარმოიდგინეთ, რაღაცა რაოდენობა მასწავლებელთა რაოდენობამ ვერ გადალახა ბარიერი თავის საგანში და მიეცათ ერთი წელი, მათ გაუწიეს დახმარება და ატრეინინგეს, მერე ჩაუტარეს ტესტი და 80%-მა ისე ვერ გადალახა. მე ვერ წარმომიდგენია, მე 2009 წლიდან ვასწავლი ჯიპაში ლექტორი ვარ. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ სწორი მეთოდოლოგიით, სწორი მიდგომით, სწორი სწავლების მიდგომების გამოყენებით, რომ ადამიანმა უშედეგო იყოს. ესე იგი, პრობლემა არ არის მხოლოდ მასწავლებლებში, მხოლოდ მათ საბაზისო ცოდნაში, ხო? თვითონ სისტემური პრობლემაა. გადასახედია, როგორც თვითონ ტესტი, ასევე ის, როგორ ვაწვდით მათ ამ ინფორმაციას, ხო? არ შეიძლება ერთხელ ყველაფრის განადგურება და მე ვთქვათ ახლის აღშენება, ხო, ეს რევოლუციური მეთოდები განათლებაში სამწუხაროდ.
გაქვთ რა იმე გზა, რაცა ინტერესს გაუჩენდა მასწავლებელს უკვე არსებულს ან ადამიანს, რომ მოუნდეს მას მასწავლებლობა და იყოს პროფესიონალი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით? მართლაც მნიშვნელოვანი სფეროა ძალიან.
კი ბატონო, ჩვენი პროგრამა გულისხმობს პირველი მასწავლებლის სტატუსის გათანაბრებას საჯარო მოხელის სტატუსთან. ეს მოტივაციის თეორიაში, ხო, ანუ ხელფასი არის სადღაც მეხუთე თუ მეექვსე ადგილას. ადამიანს შეიძლება დაფასება. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჩვენ შემთხვევაში. მასწავლებლები ვერ ვწნობენ თავს დაფასებულებად ქვეყანაში. საჯარო მოხელის სტატუსი თავისთავად ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ ამას მოყვება ჯერ ესეთი ხელფასის ზრდა. მერე მოყვება, ვთქვათ, იმ რაღაცა კონკრეტული ტრეინინგების, პროგრამების, ბენეფიტების, როგორც ვეძახით, ხო, ამის რაღაცა სრული პაკეტი, რომელიც გავრცელდება ასევე მასწავლებლებზე. ჩვენ ასევე გვინდა, რომ შევქმნათ, წავახალისოთ, როგორც კერძო ასევე საჯარო უნივერსიტეტებში წავახალისოთ პედაგოგიკის მაგისტრატურა. არის ეს პრობლემა, ხო? არსებობენ პროფესიონალები, რომელთაც არ აქვთ, თქვათ, პედაგოგიური გამოცდილება და არ იციან პედაგოგიკა და როგორ მიიტანონ ის, რაც იციან, და არის პირიქით, ხო, არსებობენ ადამიანები, ვისაც არ აქვთ, თქვათ, ბავშვებთან თუ მოზარდებთან კომუნიკაციის და ინფორმაციის მიტანის საშუალება და ამავდროულად არ აქვთ, თქვათ, რაღაცა ცოდნა ის სიღრმისეული, რაც უნდა მივიდეს მოსწავლესთან. შესაბამისად, შევთვლით, რომ ნებისმიერ პროფესიონალს, დარგობრივ სპეციალისტ უნდა კონდეს საშუალება, რომ პედაგოგიკა ისწავლოს და ვთვლით, რომ ეს ძალხალისებული მაგისტრატურა პედაგოგიკაში ნამდვილად მისცემს საშუალებას დარგობრივ სპეციალისტებს, რომ ამაღლონ თავისი ცოდნა პედაგოგიკის კუთხით და და გააგრძელონ თქვა თავის მოღვაწეობა.
მინდა რომ ეკონომიკას შევეხეთ, მაგრამ მინდა მიუბრუნდეთ ის კერძო საკუთრებასთან მიმართებით გაქვთ კონკრეტული პოზიცია დაცვაზე, ასევე თუ გაქვთ რაიმე და გაქვთ ვიცი, უბრალოდ მინდა რომ ბრძანოთ რაღაც ნაწილი მაინც რა ნაბიჯებს თulis საჭიროდ იმისთვის რომ იყოს თქვა უფრო კარგი საინვესტიციო, უკეთეს საინვესტიციო გარემო და რა შეუწყობდა ხელს რა არის თქვენ ესეთი მთავარი ამოცანა, გზა უფრო სწორად ამოცანის მიღწევისა, რომ ეკონომიკა განვითარდეს სწრაფად.
კი ბატონო, ნებისმიერ ინვესტიციას, ნებისმიერი ქვეყნისთვის ეს ეჭიროება სტაბილური გარემო.
დიახ.
აი ჩვენ ვიცით რომ თქვა ჩვენი ევროატლანტიკური კურსი, ჩვენ ერთ-ერთი აპოლოგეტები ვართ ხო ევროატლანტიკური კურსის და ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, აი რას გაძლევს ნატო? აი ომში შეიძლება არ დაგეხმაროს ხო რამდენიმე მაგალითი, მსოფლიო მაგალითი. ისეთ რა, როცა ქვეყანა არის ნატოს წევრი, ის ნაკლებად პოტენციურად ნაკლები შანსია რომ ჩაერთოს რამე საომარ მოქმედებაში, ხო? ბევრი ამ შეთანხმების შეხედულებებზე მდგომარეობის გათვალისწინებით. შესაბამისად, თავისთავად ჩემთვის მაგალითად პირადად, ხო, ნატოს წევრობა პირველ რიგში არის ეკონომიკური სტაბილურობა, იმიტომ რომ არც ერთი ინვესტორი არ ჩადებს აქ მსხვილი ინვესტორი ფულს, თუ ისის რომ შეიძლება ხვალ რაღაცა ქვეყანაში მოხდეს, ხო? ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. მეორე, ისიც ჩვენი გეოპოლიტიკიდან თუ ლანდშაფტიდან გამომდინარე, საქართველოს აბედნიეროდ არ ყავს ინვესტიციების ნაკლებობა, მსურველთა ნაკლებობა. უბრალოდ აი დღეს იმდენად ნელა მიდის, რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა ვიცით, როცა ვთქვათ კონკრეტული ინვესტორი მოვიდა და მოლაპარაკებას ვერ გაცდა ეს ეტაპები, იმიტომ რომ არაეფექტურად მუშაობს სახელმწიფო და როცა გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ ვერც ერთ უწყებაში, რეალურად მერე ხო ისეთ ბიზნესი როგორც არის, ანუ თითქოს გაწელო არ უნდა მარტივად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და შეუდგეს საქმეს, ხო?
დროფასობს,
კი ბატონო. შესაბამისად, ჩვენთან აი ეს გაუთავებელი გადაუწყვეტელობა ნებისმიერ ეტაპზე რეალურად დაგვაკარგინა ამან ძალიან ძალიან ბევრი ინვესტორი. ამიტომ ვამბობ, ეფექტურ მართველობაზეა ჩვენი პროგრამა და არა კონკრეტულ თქვათ რაღაცა ბერკეტებზე, რა თქმა უნდა ამაზეც არის. აქ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური უნება და მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი. მნიშვნელოვანია ასევე მესამე თანამშრომლობა. ინვესტიციებს, რა თქმა უნდა, ხა არაპოპულარული გახდა ტურიზმზე საუბარი, როგორც ასეთი განცალკევებულად, იმიტომ რომ მართლაც ხა ტურიზმი თავისთავად არაფერი არ არის, ხო? ტურიზმი თუ არ დავაკავშირეთ ეკონომიკურ ზრდასთან, თუ არ დავაკავშირეთ ეკოტურიზმთან, ანუ აგროტურიზმთან, სოფლის მეურნეობასთან, არ დავაკავშირეთ და ვთქვათ არ გამოვიყენეთ ის, რაც ჩვენ გვაქვს ბუნებრივად, რეალურად ძალიან გაჭირდება განვითარება. ასევე სამწუხაროა, რომ ჩვენ მაგალითად არ ვიცით, რა ბუნებრივი რესურსები გვაქვს საერთოდ. არ ვიცით ელემენტარულად რამდენი მდინარეა საქართველოში. აი ხო ძალიან უცნაურია, მაგრამ
მიწის რეესტრიც არ არსებობს.
არ არსებობს, ეს 20%-ია მხოლოდ მიწის რეგისტრირებული ეგ ძალკეთება, მაგრამ აი წარმოვიდგინეთ ციფრი, რომელიც დღეს ანგარიშებში იწერება, რომ თქვათ საქართველოში არის თქვათ 250 მდინარე, ეს მონაცემი არის 65 წელს დათვლილი. ხა წარმოვიდგინეთ, მას მერე ბუნებრივი პირობების შეცვლა არის, ხო, ყველაფერი. საერთოდ არ ვიცით, ან რამდენი წყალი გვაქვს, ან რამდენი გაზი გვაქვს, ან აი საერთოდ რა გვაქვს, ხო, ან რამდენი თქვათ ნახშირი გვაქვს, არ ვიცით. და რაც თავარია, ამაში საერთოდ არ არის საჭირო რომ ქვეყანამ დახარჯოს ფული, იმიტომ რომ არის უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ამას თავისი ნებით მოდის და ამის იდენტიფიცირებას ახდენს. წარმოიდგინეთ, ესეც ეფექტურობასთან არის კავშირი, ხო? უნდა იცოდე ვთქვათ, რომელი საერთაშორისო სტრუქტურა რა მიმართულებით მუშაობს, საიდან შეიძლება დონორის მოზიდვა, როგორ შეიძლება ამისი გამოყენება, რომ მე ვთქვათ დაუკავშირო შენ საჯარო პოლიტიკას და ეს განახორციელო. ცელო სამწუხაროდ დღეს ამას ვერ ხედავთ და აი ესეთი ქაოტიური ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით ხდება. მაგალითად, რეგიონების урბანული განვითარება, ხო, რაც გააძლიერებს ინვესტიციებს, ხო? საერთო ტენდენცია, მსოფლიო ტენდენცია, урბანიზაცია ხდება მსოფლიოში, არა მარტო ჩვენთან და ვთქვათ, სოფლებიც არიელდება. ეს იმის ხარჯზეც არიელდება, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ურბანისტული ცენტრები ვითარდება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა მოკვდეს პირიქით. ადამიანს უბრალოდ უნდა კონდეს, ისინი ცხოვრობენ იმ თავის ფერმებზე, იმ თავის ანუ სოფლად სახლობენ, მაგრამ ურბანული ცენტრი იქვე თუ არის განვითარებული, თუ ის ცხოვრების ხარისხი მისთვის ხელმისაწვდომია იქვე ის არ მიდის არ მოდის მაინც და მაინც დედაქალაქში არ მოდის
აბსოლუტურად
შესაბამისად ჩვენთან ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენს რეგიონებში ყველა განსხვავებულია ყველა საერთ თავისი კულტურული წესჩვეულებები ტრადიციები და სწორედ ამის ირგვლივ შესაძლებელია არა
შეუწყობდა ხელს აი ამ ტიპის ურბანიზაციას სადაც თქვენ
ამ ტიპის ურბანიზაცია შეუწყობდა ხელს რომ მიამაგრებდა ადამიანებს ადგილას იმათ ცხოვრების ხარისხს გაუმჯობესებდა და ასევე ინვესტიციას
როგორც ანუ რაიმე პოლიტიკა უნდა გაატაროს დავუშვათ სახელმწიფომ საგადასახადო რაღაც ის
განვითარების
ასეთ ცენტრები
ამ კუთხით ცალსახად ჩვენ დეცენტრალიზაციის მომხრეები ვართ რეალური ცენტრალიზაციის ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ახლა საპარლამენტო არჩევნებს მაგრამ
რეალურად რატომ გაუსვით ხაზი რა კომპონენტი არ გაკმაყოფილა
ფინანსური დეცენტრალიზაცია არ არსებობს პრაქტიკულად ხო ანუ თუ არ მიეცი რეგიონს ფული ის ვერასოდეს ვერ განვითარდება ხო თუ ადგილობრივი თუნდაც ადგილობრივი შემოსავალი რომელიც ადგილზე ტრიალებს არ დაუტოვე მისი რაღაცა ნაწილი ეხლა პატარა ნაბიჯი წინ არის უნდა ვაღიარო რამდენიმე თქვა თვითმართველ ქალაქებს ცოტა ბიუჯეტი გაეზარდათ და ნამდვილად დაეტყო თელავსაც დაეტყო თქვა სხვა რამდენიმე ცენტრსაც დაეტყო მაგრამ ეს არის მიზერი. ეხლა მაგალითად ფოჩი არის, ვიცით ხო ტერმინალები. ფოტელები გუყვებიან, რომ ჩვენ უკვავს ოფიციალური 25 ოფიციალური მილიონერიო. არ ვიცი ეს ვინ დაითვალა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე გვეუბნებიან. ეხლა წარმოიდგინეთ ამ ტერმინალებიდან რაღაცა მიზერი, მაინც რომ ფოჩი რჩებოდეს, აყვავდებოდა. ანუ ეხლა ვიცით ხო სპეციფიკური კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილია ფოთი თავისი განვითარებით, ხო ნიკოლაძის ქალაქია იქ რაღაცა დაგეგმილი ულამაზესი ქალაქია და პრაქტიკულად არ ვითარდება იმის გამო რომ არა აქვს შემოსავალი. თუ არა აქვს, თუ არ არის ადგილზე შემოსავალი, ის შეიძლება შეცდომები დაუშვათ. აი ამბობენ რომ არ არის მზად რეგიონი რომ მართოს თავისთავად. არ არის ესე. ანუ არ შეიძლება არა თუ შეცდომა არ დაუშვა საკრებულომ, ადგილობრივმა
მუნიციპალიტეტმა
ის ვერასოდეს ვერ გაიზრდება. უნდა ისწავლოს რეგიონმა თავისი ოჯახის მოვლა, ხო? თავისი ფულის განკარგვა. ამიტომ აუცილებელია მეტი დეცენტრალიზაცია მოხდეს.
ეს ცოტა დრო გრჩება 3 წუთზე ცოტა მეტი. რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რეფორმა? ძირთად ამაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ რაც გინდათ რომ აუცილებლად თქვათ და დევს თქვენს პროგრამაში მე არ მივყვები რომ თანმიმდევრულად 80 გვერდზე მეტი ხარჯდები. რა არის კიდევ რის თქმაც ქსურთ მსმენელისთვის პოტენციური ამორჩევლისთვის?
ესეთ რა მართლაც მეც მეჭირს ალბათ კონცენტრირება ბევრ დარგში შევეხეთ ხო? მეტნაკლებად, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ მინდა განათლების მნიშვნელობა აღვნიშნო აქ და ასევე ადამიანის უფლებებს მინდა შევეხო,
ხო?
ძალიან მინდა შევეხო თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, ასევე ქალთა უფლებებს. ჩვენ თალკი არა გვაქვს გამოყოფილი პლატფორმაში თქვა ქალთა კომპონენტი, რადგანაც წინა სიტყვაში გვიწერია რომ თუ კირამი ამის მე რასაც მე წაიკითხავთ ყველაფერი თანაბრად ვრცელდება ქალებზე და მამაკაცებზე. მე ძალიან მიხარია რომ ბოლო დროს ეს თემა გახდა აქტუალური, ხო? და რა ვიცი, ობიექტური სუბიექტური განვითარდა ალბათ ცოტა ქვეყანა და ძალიან კარგი. ჩვენი პარტია თავისუფალი დემოკრატები, ირაკლი ალსანი თავისუფალი დემოკრატები ერთადერთი პოლიტიკური ძალაა რომელმაც შიდა კვოტირების ეს მექანიზმი შემოიღო და 150 კაციან სიაში ყოველ მესამე პირდაპირ არა, ანუ ყოველ ათეულში სამი ქალი ყავს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ჩანხართ უნდა აღნიშნო.
თუ ჩანვართ, ძალიან კარგი. ძალიან მიხარია თუ ჩანვართ. კი ბატონო, ეს რაღაც ბუნებრივად მოხდა, იცით, ჩვენ არ და თქვა უნდა ჩვენ ვემხრობით 30%-იან კვოტირების სისტემას და ჩვენ მოვაწერეთ ამას ხელი სამწუხაროდ არ გავიდა პარლამენტში ოფიციალური კვოტირება, მაგრამ ჩვენ ჩვენი კვოტირება მაინც დავიცავით და ვფიქრობთ რომ ეს მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის როგორც ასეთი. გარდა თქვა რასაც თქვა ქალთა აქტივისტთა ჯგუფები ამბობენ რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ ჩვენ და მამაკაცები, გასაგებია თავის თავად ესია, მაგრამ ამასთან ერთად ჩემთვის პირადად უფრო მნიშვნელოვანია რომ ადამიანები, პატარები, რომლებიც იზრდებიან ოჯახებში, ბიჭები, რომლებიც იზრდებიან, მათ დაინახონ, რომ ქალს შეიძლება რაღაცა სხვა ფუნქციაც ჰქონდეს. ეს თავის დავაზრდის საზოგადოებას და
სწორედ მაქედან იწყება.
აქედან იწყება, კი ბატონო.
და ბოწუთი დაგვრჩა და მინდა ისე მიუბრუნდეთ საგარეო პოლიტიკის ამბავს. ჩვენ ეთერში ამ პროგრამების დროს ბევრჯერ მოვისმინეთ, რომ ნატოში საქართველოს მაინც არ მიიღებენ, არის ასეთი არაერთი სუბიექტისგან. და ასევე ამ გზას ხედავს ზოგიერთ სუბიექტი რუსეთთან რაღაც ურთიერთობას უპირატობის დალაგებისთვის. მინდა რომ აი ბოლო ნახევარი წუთი ასე ვთქვათ თქვენი პოზიცია გამოგვეთოთ.
ესეთ რა, მე მგონი უნდა
მოჩეს.
კი ნამდვილად აუცილებლად გახდება საქართველოს ნატოს წევრი, აუცილებლად და მე ვფიქრობ რომ ესეთი სუბიექტები რომლებიც ერთი მხრივ ან ასეთ სკეპტიციზმს არცელებენ საზოგადოებაში ან მეორე მხრივ ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ ისტერიულ ფონს ქმნის ნატოსთან და ევროკავშირთან მიმართებაში და რუსეთთან აი ამ თემას ეს მხოლოდ აზიანებს ჩვენს ქვეყანას. არ შეიძლება. ეს არის ლოგიკური თანმიმდევრული პროცესი, რომელსაც უნდა მიუყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ და ეს აუცილებლად შედგება. ისტერია ამ თემის ირგვლივ, ხო, არ მოგვიტანს კარგს, არც საზოგადოების განვითარების კუთხით, არც ინტეგრაციის კუთხით. ჩვენ და ამასთან ერთად რუსეთის ამბავიც მინდა აღნიშნო, ნამდვილად დარეგულირებას შეუწყობს ეს ხელს და არა.
თამარ კობერიძე გახლდათ, ეს ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების გამგეობის წევრი, ამ პარტიის რიგით ნომერია, არჩევნებში იქნება 27 არის.